Koalizzjoni ta' NGOs għamlu appell kollettiv lill-Gvern Malti ħeġġuh jippubblika white paper fuq l-emendi proposti għal-liġi dwar l-inkjesti maġisterjali. Il-koalizzjoni tisħaq li tali dokument iservi bħala pjattaforma għal dialogu siwi u biex ikun hemm is-sem tal-pubbliku qabel kwalunkwe tibdil leġislattiv jitressa fil-Parlament. L-NGOs huma Repubblika, Aditus Foundation, il-Fundazzjoni Defni Caruana Galizja, hemm ukoll għaqda studenti tal-liġi, Occupy Justice, Pen Malta, Zaza Ħaddiem Ansara, Copen u il-Moviment Graffiti. Fruling li ta' fil-Parlament li Speaker Angelo Farrugia qal li l-Ministri u Segretarji Parlamentari mhumiex obbligati li jgħidu d-dikrazzjonijiet tal-assi tagħhom fuq il-mejda tal-Kamra, anki jekk dan seħħ fil-passat. Ir-ruling ingħata wara li deputat nazzjonalista Carol Aquilina innota illi d-dikrazzjonijiet ministerjali għas-sena 2023 għadu ma tresqux fil-Parlament. Il-Prim Ministru iktar qabel qal li dawn id-dikrazzjonijiet tresqu kif meħtieġ skont il-manwal li jkopri l-imġiba tal-Ministri u tpoġġew fil-pubbliku. Iżda fitra li l-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika, iċ-ċer tal-partit Momentum Arnold Cassola talab li l-Kummissarju biex jinvestiga lill-Prim Ministru kif ukoll kull Ministru u Segretarju Parlamentari li ju parti fil-kabinet għal ksu tal-etika parlamentari. Cassola qal li dawn naqsu li jgħidu fuq il-mejda tal-Kamra id-dikrazzjonijiet tal-assi għas-sena 2023. Kif infassla fil-kodiċi ministerjali ta' etika. Cassola qal li dawn in-nuqqasijiet juru disprezz lejn it-trasparenza u lejn iċ-ċittadini. Ramon Attart uffiċjalment kienet kooptit fil-Parlament bħala deputat Laburista. Hija ħadet il-ġurament l-erba biex ħadet post Randolph De Battista li issa nħatar ambaxxatur f'Ġenevra. Hija kienet kooptit wara li il-ħatra tagħha kienet approvata mill-Grupp Parlamentari Laburista it-tlieta fil-għaxija. Meta ħadet il-ġurament fil-Parlament, dan il-moment intlaqab b'applaws minn dawk li kienu fl-Strangers Gallery. Meta imbagħad l-Speaker Angelo Farrugia qalilhom biex ma jagħmlux hekk. Fil-maiden speech tagħha, ġifieri l-ewwel diskors li jsir meta wieħed ikun deputat ġdid, Ramon Attart saħqet li kien onur għaliha li tieħu pożizzjoni fl-ogħla awtorità tal-Gvern Malti li kien ivvotat mandat tant ogħli. Qalet li ġejja minn eru omli li għandhom it-tuha direzzjoni policies partikolari b'enfasi fuq id-drittijiet ċivili, Attart hija avukat. Malta kellha t-tielet l-iktar sena xotta is-sena l-oħra 2024 skont ir-records. Ix-xhur kollha tas-sena l-oħra kienu iktar xotti minn normal skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Ħalluqa. Ix-xahar tal-Lulju kien l-iktar xogħod b'Novembru jirreġistra l-iktar li niżlet xita. L-ogħla temperatura kien fl-Lulju ta' 37.9 degrees Celsius. Ir-records juru li kull xahar fis-sena 2024 kellhom below average ta' xita. Bejn Jannar u Diċembru tas-sena l-oħra kien hemm 285.3 mm ta' xita jew 260 mm ta' xita inqas mill-average ta' 30 sena. L-uniċi snin li kienu iktar xotti mis-sena 2024 kienu fis-sena 1947 228.4 mm ta' xita u anke s-sena 1968 224.2 mm ta' xita. Is-sena l-oħra, il-gżir Maltin għaddew minn żewġ heat waves, l-ewwel waħda f'nofs Mejju u l-oħra f'nofs Ġunju. L-Uffiċċju Meteoroloġiku kien ħareġ diversi twissijiet matul ix-xhur tas-sajf minħabba temperaturi estremi. L-Avukat Ġenerali ingħata 30 ġurnata biex tiddeċiedi jekk raġel implikat qabda maġġuri ta' droga fis-sena 2013 għandu xikun mixli wara li l-qorti kostituzzjonali ma laqgħetx l-appell tagħha kontra deċiżjoni li ngħatat fis-27 ta' Settembru tal-2023. Id-deadline ta' 30 jum mill-ewwel qorti tal-qorti ċivili imponut fuq possibilment ta' akkuża fuq Joseph Grech, deadline li l-istess avukat ġenerali qalet ikollu konsegwenzi fatali fuq il-każ tal-prosekuzzjoni. Beda issa fis-seħħ. Grech ta' 56 sena mill-Marsa kien arrestat wara s-sejba ta' dik li kienet għal Malta l-ikbar qabda ta' drogi. Din kienet tikkonsisti b'430 kg ta' waraq tal-kannabis u resin li nstabet f'ħofra falqa Victoria Gardens Limited ta' Swiqi. Il-kompilazzjoni tal-evidenza kontriħ qed tkun ittardjata indefinittivament ta' kif l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jinsisti qasmih ta' żewġ xhieda. Grech fis-sena 2022 ressa każ kostituzzjonali jargumenta li d-dritt tiegħu ta' smih xhiera qed ikun vjolat bħala riżultat ta' dewmien indefinit.